Nerada něco opakuji, ale ten citát je zábavný. Svět vysokého bankovnictví, který před 3 lety opustil, byl podle něj plný psychopatů a technokratů. Celkem 24 let v něm pobyl jako výrazný centrální bankéř a neméně výrazný generál České spořitelny. V 90. letech zodpovídal za zavedení české koruny a byl jedním z prvních šéfů velkých bank, který začal sázet na moderní technologie. Ostatně jeho láska k nim trvá dodnes. Navíc umí volit správná slova. Termín blbá nálada si Václav Havel svého času půjčil právě od něj. Bývalý respektovaný bankéř, dnes zakladatel a předseda správní rady 6D Academy a prezident festivalu Smetanova Litomyšl, ekonom Pavel Kysilka je teď u nás. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Zechecí.
Osobnost Plus.
Začněme velmi zlehka. Pane Kysilko, potěšilo vás, že Václav Havel od vás převzal ten váš citát o blbé náladě, a nebo jste byl spíš kormoucen tím, že je pravdivý?
Tehdy se psala rok 96 a Česko skutečně propadlo do takové své letargie. Nedávno David Navrátil, šéf ekonomů v České spořitelně, řekl, že Česko má takovou maniodepresivní povahu, že buď jsme úplně v euforii obrovské, jak jsme byli po listopadu, a jak jsme teď, dneska jsme na vrcholu dobré nálady v Evropě, anebo jsme v úplným propadu, v takové té depresi, jako jsme byli třeba v letech 2009 až 2013. No a tehdy v roce 96 zase Česko upadlo trošku do té své letargie, do toho propadáku. No ale znáte ty intelektuály, ke kterým patřil samozřejmě bývalý prezident, tak oni všechno nejradši nazývají krizi. Jo, takový to strašení prostě, že ekologická krize a společenská, politická, ekonomická. A já jsem se tehdy snažil uklidnit a říkám, to není žádná krize, to je jenom blbá nálada. No a už jsem hnedka viděl, jak se toho jako dramatik samozřejmě chytnul. Osvojil si to a stal se takovým mým fantastickým marketérem, že ten můj nápad prosadil do světa.
Mě by zajímalo, jestli tyhle termíny, včetně té blbé nálady, odráží faktický stav věcí, a nebo naopak tím, že ten termín používáte, tak to implementujete do té společnosti.
No to bych nerad. Naopak, já jsem tehdy chtěl uklidnit obavy, že jsme vletěli do nějaké krize, protože už když to slovo začne padat, jako krize, deprese, tak to skutečně na lidi padne. Tak já jsem tehdy řekl, blbá nálada, co to je blbá nálada, když se třeba špatně vyspíte, ono vás to třeba za 2 hodiny přejde, tak to jsem chtěl jenom říct, že vlastně neklesejme na mysli, prostě usmívejme se a zase dostaneme tu správnou energii.
Ale když se na vás dívám, tak vy se dnes usmíváte nesrovnatelně více, než když jste byl centrálním bankéřem. To je taková úleva být v civilu, řekněme.
Ne, to já jsem se tehdy smál výdatně, ale ono takové nějaký, s prominutím, gzicht trošku patří k nějaké profesi. No a když máte na starosti jako stovky nebo tisíce miliard, nebo stovky jako v České spořitelně miliard, no tak jako musíte se tvářit občas trošku vážněji, než vám velí vaše vnitřní nálada, protože lidi mají rádi, když o jejich zdraví nebo peníze pečuje někdo, kdo je seriózní. Takže patřilo to k profesionální.
Jasně, trošku. Vy jste v rámci marketingu se tvářil tak, jak jste se tvářil.
Přesně.
Jste dnes šťastnější, než když se sloužil státu?
Služba státu, to byla ta Česká národní banka. A tehdy jsem byl enormně spokojený, musím říct, ale přetížený samozřejmě, to jsem dodnes. Ale bylo to jiný typ přetížení, ta obrovská jako odpovědnost, kterou tam prostě cítíte a cítí tam všichni naši nástupci, ta prostě tam je, to z toho se člověk nezbaví, ale zároveň. Zaváděli jsme zde standardy centrálního bankovnictví. Zaváděli jsme tady něco, co s námi moc nešlo, to byl bankovní dohled, ale který dneska funguje velmi dobře. Pečovali jsme o to, aby na lidi nepadla inflace, abychom zkrotili tehdy dvojcifernou, to už si lidi nepamatují, prostě dvoucifernou inflaci na ty hladiny, kde je dneska. Takže to bylo hrozně, hrozně zajímavý období a vy už jste zmínila i to zavedení koruny, tak to byla úplná hektika a to mě vysloveně bavilo, i když to byly obrovské nervy.
Já jsem zmínila taky ty psychopaty a technokraty.
Takže, no, tam já musím dodat, že naštěstí to neplatí pro Česko. V Česku ani ve vedení banky nenajdete.
Možná
proto, že jsme vymetli, ano, svět a Evropa, bohužel i ten anglosaský, kde ve vedení bank prostě tyhle ti lidi jsou. Vědí to všichni, jsou na to napsány psychologické studie. Víte, ten svět miliard dolarů prostě přitahuje určitý typ lidí. Ale naštěstí to fakt neplatí pro Česko. Oni, jak tady jsme prošli v 90. letech bankovní krizi, tak já si myslím, že tihleti lidi zmizeli. Možná se uchyli do jiných biznisů, ale naštěstí nemáme bankovnictví.
Myslíte, že stačí bankovní krize na to, aby odešli z něj psychopati?
V Česku to stačilo, víte proč? Protože právě ti neodpovědní dobrodruzi, kteří tehdy hodně byli v bankách, prostě skončili a v tomhletom sektoru už si neškrtnou. To centrální banka má tyhle ty možnosti tohleto zařídit a dneska najdete naopak v českých bankách neuvěřitelně, bych řekl, profesionální, pracovité a pokorné lidi. A samozřejmě, že v zahraničí taky, ale bohužel v tom vedení těch zahraničních bank. A proč vznikla ta krize, že o 2008-2009 právě je kvůli těm lidem, kteří se pustili do naprosto obrovských dobrodružství, naprosto neodpovědných, no a tleskali si navzájem a chlubili si navzájem, kdo prostě udělá větší s proměnutím vývar, že jo, zisk na těchto riskantních operacích.
Na derivátech.
No, je to jako puberťácká vlastně mentalita, která kdy puberťáci, to máme, to jsme byli všichni, co si tím prošli, prostě dělají blbosti a nemyslí na důsledky, protože spolíhají, že někdo z toho vytáhne. A tyhle ty bankéře, kdo z toho vytáhne? No, daňoví poplatníci, bohužel.
Přesně. Tak Pavel Kysilka je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když jste řekl, pane Kysilko, když jste zmínil ten termín o puberťáckém chování, tak jsem si vzpomněla na jiný váš podobný výrok o tom, že když tady nemáme žádné vážnější starosti, tak pak infantilníme. A mohu se zeptat, co vlastně pod tou infantilitou myslíte?
Infantilita je chytání moresu malých dětí. A co je to malé dítě? Malé dítě je někdo, kdo se spoléhá na dospělé, kteří jsou vedle něho, kdo chce žít v bezpečí a být opečováván, protože není samostatný. A ta nesamostatnost tu dneska cítíme ze všech koutů Evropy a západního světa. Já si to spojuju s tím, že prostě v roce 89, zaplať pámbu, padla železná opona a najednou Západ přestal mít vedle sebe tu hrozbu obrovskou. Obrovskou hrozbu toho východního bloku Varšavské smlouvy a atomových zbraní, střel středního doletu, raket středního doletu. A ono to vedlo k takové mentalitě, že předtím měli vyhrnuté rukávy, makali, že jo, nemluvili moc o takových zvláštních, jako divných tématech, jako dnes. Makalo se a měli trošku utaženější opasky. Najednou nastane obrovská úleva a ve společnosti se to psychologicky projevuje právě přesně tím, takovým tím infantilněním.
To, jasně, ale co jsou to ta divná témata?
No tak co dělá malé dítě? Hraje si tamhle někde v koutku úplně jakoby svoje hry nesmyslné, které s reálným životem nemají moc společného.
Například?
No tak místo toho, abychom se věnovali seriózním tématům, to znamená to v tom, že máme vyloučené prostě miliony lidí dneska v různých regionech, že tady dochází k jakýmsi turbulencím třeba v oblasti klimatu, že vysychá země, a tak dále, a že nemáme dostatečné vzdělání pro 21. století, takových můžeme vymyslet skutečně reálných témat jako obrovské kvantum, no tak se věnujem přehnaně jako genderové tematice, neustále vedem diskuse o tom, jestli teda ty sňatky těch homosexuálních partnerů jako takhle nebo onak. Já neříkám, že to pro ty lidi není důležité, ale my jsme z toho udělali prostě téma číslo jedna a
počkejte,
to je hrozně špatný.
Jenom my myslíte? Vždyť to jsou hnutí, která jdou celou západní Evropou i Amerikou.
Když říkám my, myslím západní svět.
Jo.
Myslím západní svět. My naštěstí ještě tolik ne, ale už taky trochu. Vždycky s nějakým spožděním to přijde sem. Ale fajn, to jsou asi věci, o kterých je potřeba mluvit. Ale jenom já říkám, že udělat z nich tu prioritu svědčí právě o té infantilnosti, o tom dětském světě hrát si tamhle s nějakou hračkou a přitom mě vedle v místnosti doutná požár.
Jak vlastně teď žije bývalý centrální bankéř a bývalý šéf obří České banky?
Pohybuju se pořád v tom světě, na který jsem býval dost zvyklý, to znamená ve světě firem, ale i ve světě kulturních institucí, což mě vždycky bavilo. A zatímco dřív jsem měl tu příležitost řídit lidi, kteří ty věci dělali, jak v ČNB, tak v České spořitelně, tak dneska naopak chodíme do firem a pomáháme jim transformovat se pro 21. století, pro digitální věk, ale nechci, aby zrovna to slovíčko digitální jako evokovalo, že to je jenom o technologiích. Ty tam někde jsou. Jsou možná v jádru toho, co se dneska ve světě děje a ve firmách, ale když se zamyslíme nad tím, co ty technologie dělají, tak je to vlastně nějaký náš spolupracovník, takže to téma, o kterém já mluvím a co pomáháme firmám se transformovat, je hodně i o lidech, o strategii, o biznisových modelech a teda a teda.
Řekněte mi, když pracujete takzvaně na svém, tak cítíte se svobodnější a spokojenější než dřív?
Svobodnější ne, protože tak jako v minulosti pracujeme pro klienty a klient nás řídí, má svoje témata, má svůj příběh a my pomáháme řešit jeho klientské problémy. Takže tam jste svázaná prostě s životem klienta. V tom je to ale zároveň jako hrozně hezké, protože vy někomu sloužíte. Jo, a na druhou stranu ve velké korporaci tu práci ve skutečnosti odvedou vaši lidi. A vy musíte vytvářet co nejlepší podmínky, ale málo kdy máte, někdy jo, ale málo kdy máte tu šanci vyhrnout si rukávy a tu práci udělat, jako, a koukat se na něco, jako na výsledek něco, co jste si fakt odseděla nebo odstála,
no,
odběhala.
Jasně, ale já jsem
tohle to mám dneska.
Že to funguje, když stojíte v čele obří banky, že si musíte taktéž vyhrnout rukávy jenom na to, abyste to uřídili.
To jo, ale je to, vyhrnujte si rukávy, obrazně řečeno, proto, aby vaši lidi měli co nejlepší podmínky tu práci si skutečně odmakat. Když to teďka si na ní můžu sáhnout, to je fantastický pocit, když prostě od někud odcházíte a to, co tam zanecháváte, ta práce je váš výsledek. A co je víte, co je zároveň fantastický pocit? Že si konečně odpovídáte za svoje vlastní chyby i za svoje vlastní úspěchy, za tím, co dřív. Jste se chlubila úspěchy vašich lidí, ale vylizávala jste i ty průšvihy, které vám nadělali.
Jasně, ale jste se velmi zručně vyhnul jasnému odpovězení na tu otázku, jestli jste spokojenější.
Spokojenější ne, spokojený jsem vždycky byl a ten důvod je trošku ale jiný. No, ten jsem řekl před chvílí, ale ta míra spokojenosti, když se tak občas kouknu, ne do zrzadla naštěstí, ale tak jako zamyslím spíš nad sebou, tak si říkám, jo, tohle je to správný v té správné fázi života, protože říkala jste sama 17 roků spořka, předtím 7 roků ČNB, tak ta změna prostě byla nutná a ta změna právě spočívá v tom, že teď si to můžu konečně odmakat od A do Z sám.
Říká Pavel Kysilka, bývalý centrální bankéř a šéf České spořitelny. Co to je ta 6D Academy, kterou vedete a založil jste?
6D Academy nebo 6D Advisory je vlastně platforma. Klidně vás můžeme vzít do hry, když budeme chtít zapojit vaši expertizu, vaši zkušenost a firmě se to bude líbit. Je to otevřená platforma pro odborníky z různých oblastí, kteří dneska právě mají co říct v 21. století, v digitální epoše, v tom, co se odehrává ve všech možných trendech. A těch trendů je spousta a je 6 z nich začíná krásně na slovo D, aspoň v angličtině, ale dokonce i v češtině. Nevymysleli jsme to my, vymysleli to lidé v Singularity University v Silicon Valley a my jsme se inspirovali. A těch 6D říká jenom to, že ten náš život dneska, svět je digitální, je dematerializovaný, protože vás to zbavuje ten digitál papíru a hmoty a tak dál. Je demokratizovaný, protože zpřístupňuje spoustu věcí tady po chytrém telefonu miliardám lidí, kteří k ním neměli dřív přístup. Je demonetizovaný, protože ty věci většinou máme zadarmo. Ty hodnoty, které třeba potom na tom chytrém telefonu máme. Potom je deceptivní, ono je to takový zvláštní slovo, který říká, že klame. Že spousta věcí nevypadá ještě dost dobrých, jako samořídící auto, nevypadá úplně dobře, možná ani to elektroauto, některé technologie, jako umělá inteligence, ještě neumí samozřejmě vůbec všechno. ale my je občas podceňujeme, právě to je ta deceptivnost, ta klamavost, a najednou zjistíme, že z těch věcí, a to je to poslední Dčko, se staly disruptivní věci, že ten nový technologie a nový obchodní modely zničí třeba ten starý model, jak jsme dřív kupovali papírová média, nebo jak jsme dřív chodili do hotelu, dnes je tam Airbnb, nebo jezdili taxíkem, dnes je tam Uber, a že najednou se všechno může otočit vzhůru nohama a změnit k nepoznání. To je ta disrupce.
Nejste tak trochu výjimkou mezi svými vrstevníky v tom nadšení pro nové technologie?
To je jako, že jsem starý na ně.
To bych si nedovolila. Všimněte si, jak jsem to sformulovala. Já vám něco řeknu. Mm-hmm. Stačí, dnes ráno jsem poslouchala vysílání Českého rozhlasu Plus a nějaký expert na školství tam řekl, že by potřebovali se děti už na základních školách učit, jak zacházet s různými věcmi, ale problém je v tom, že to neumějí jejich učitelé. Mm-hmm. A to jsou lidi kolem 30-40 a neumějí to. Tak proto se ptám, jestli...
Jo, já si dělám legraci. Je to podezřelý, samozřejmě v tom věku, že si hrozně všímám moderních technologií od 3D tisku, umělé inteligence, blockchainu a virtuální reality, až po třeba genomiku. A zároveň, že si všímám hrozně mladé generace mileniálů, ta generace YZ jsou všichni lidičky narození po roce 83. Protože to je budoucnost samozřejmě jako lidstva a světa. Ale zase bych neřekl, že jsem úplně výjimka, protože vlastně ti takový trošku apoštolové toho nového digitálního věku jsou ještě daleko starší než já. A možná je to dobrý vlastně příklad, že bychom nikdy neměli zapomínat na to učit se celý život nové věci, což možná je náš úděl pro 21. století.
No to už říká Lenin, že? Pavel Kysilka dnešním hostem Osobnosti Plus, ale když vás tak poslouchám, tak si říkám, jste třeba nadšen z toho, když vláda, jako se teď děje, přijde s nějakou národní strategií pro umělou inteligenci, anebo jsou to další prázdné řečičky, kterých máme v šuplících těchto papírů popsaných miliony a celkem k ničemu to nevedlo?
Ptáte se, jestli jsem nadšen, tak nadšen nejsem, ale že vláda udělala jakýsi první tah nesmělý to pěšcem na šachovnici, to je v pořádku, nějak se začít musí. Celý problém, který taky trochu souvisí s mým pamětnickým věkem, je v tom, že já pamatuju desítky strategií, které v minulosti přijali vlády, normálně schválili, a ty strategie dodnes leží nerealizované v šuplicích, je jich zhruba 140 dneska, myslím, těch velkých, tak prostě... Povzbuzujme vládu v tom, aby nezůstalo jenom u těch 11 brožurek.
Jasně, ale pravda je, že napsat strategii už dnes není takový problém, jako ji implementovat a udělat něco pro ní.
To platí i ve firmě.
A dokud to hlavně neuvidíte, předpokládám ve financích, v tom, že někdo taky do toho zainvestuje pořádně, tak to nikdy nebude nic asi světoborného.
Ano, souhlasím s váma, i u nás ve firemním sektoru největší bolestí nebylo to vymyslet dobrou strategii a mít dobrý nápad. Dobrých nápadů jsou plné ulice. Ale ten obrovský krok od nápadu k jeho realizaci a dobré realizaci, ten je ten nejbolestivější, a teď si fanděme a držme si palce, aby ty dobře napsané strategie, mě se fakt líbí, a Karel Havlíček tam odvedl jako super práci, prostě tak se přejme si všichni, aby se realizovali krok po kroku, nemusí to být zítra, ale prostě důsledně.
No a teď mi řekněte, kdybyste trošku z sci-fi, kdybyste stál v čele vlády této, tak co by bylo to první a druhé, co byste udělal?
No, tak to, co mě velí fakt moje životní zkušenost, takhle velké věci si fakt předseda vlády musí vzít pod sebe, nesmí to delegovat na kohokoliv schopnějšího. Všichni musí cítit, že to je šéf Zache, že zatím stojí, každý týden se na to ptá, co zjistíte, že je důležitý pro vašeho šéfa, když se vás na něco ptá každý den nebo každý týden. Takže on to musí neustále kontrolovat, prostě hlídat a být důsledný a dělat i bolavé kroky pro to, aby se fakt taková strategie naplnila. To je to první, co bych udělal. Vzal si to pod sebe a ukazoval, jak mě na tom záleží.
Mm-hmm. A to druhé?
To druhé, obklopil se co nejlepšími lidmi, kteří si to vezmou jako svůj, jako cíl své nějaké životní profesní etapy a pomůžou mě to udělat, že sama neuděláte.
Jasně,
i ten sebelepší generál neudělá
nic. Já jsem čekala, že o těch finančních tocích něco prozradíte.
Jo, to, tak,
kde byste
tohle
žal?
Super. Ano, a to je to bolavý, co říkám. Když chcete realizovat nějakou strategii, tak proč děláte strategii? Protože potřebujete změnu. A změna, jak známo, tak je v domácnosti nebo ve firmě, bolí. Protože co je to změna? Například, a to jste mě dobře navedla na, to, na tu odpověď, například, že přesměrujete peníze, které dneska dáváte na nějaké účely přesně na to, aby se realizovala tahle strategie. To znamená, někoho trošku přiškrtíte na to, na co byl zvyklý.
Koho byste škrtil?
Víte koho?
No, nevím.
Je tady spousta miliard nebo desítek miliard, které propalujeme každý rok naprosto zbytečně ve státním rozpočtu. Tou nejhorší položkou pro mě jsou výdaje na státní byrokracii. Dneska my jsme předposlední zemí v Evropské unii v oblasti digitalizace státní správy a samosprávy. To znamená, že místo těch digitálních technologií si to tam musí odsedět desítky tisíc lidí, kvalifikovaných, pracovitých, výborných, který dneska sedí na ministerstvech a tak dále. A uvolnit tyhle ty lidi do produktivní ekonomiky by byl fantastický zdroj jak pro ten biznis, pro produktivní ekonomiku, tak zároveň na ušetření nezbytných prostředků na ty učitele, které jste zmínila.
Jasně,
a na ty zdroje do návrhu.
Mimochodem, ale ti učitelé jsou součástí těch výdejů do státní
proto
správy.
Říkám byrokracie. Proto
tak,
jsem řekl státní
rozumím.
Byrokracie a neřekl jsem státní zaměstnanci.
Proč si myslíte, že Andrej Babiš tohle nedělá?
No, pokud si vzpomínám, před pár týdny začal mluvit dost vehementně o redukci státní správy byrokracie o 10%, fajn.
No tak nejdřív ji nafoukl.
No, podílel se na tom, říkám i věci, které slyšel ode mě napřímo. Čili podílel se na tom, že i za minulé vlády, kde byl ministrem financí, prostě ty rezorty nabobtnaly do tisíce lidí a když to sečtete třeba od roku 2000 do dnes, tak to jsou velké desítky tisíc lidí relativně dobře placených. Tak ano, dobrý, chyby děláme všichni, ale důležitý je tu chybu napravit. A k tomu je teďka příležitost.
Říká Pavel Kysilka, dnešní host Osobnosti Plus. Vy jste zmínil už asi dvakrát slovo trendy. Údajně mezi vaše koníčky právě sledování různých trendů patří. A mě by zajímalo, když se odhlédne pryč od technologií, což je samozřejmě jasný trend, tak jaké společenské trendy v téhle zemi vidíte?
Spousta z nich souvisí s tím, co jsme malinko zmínili, to je nástup generace mileniálu, kterých bude 70% všech našich klientů, uživatelů, spotřebitelů a zaměstnanců za 11 roku, už v roce 2030. A oni fakt mají jinou mentalitu než ty generace předchozí, včetně Husákové generace. Jsou to lidé, kteří milují sdílení místo vlastnění, jsou to lidé, kteří se hrozně rádi podílejí na něčem, kde vidí pozitivní společenský dopad, jsou to lidé, kteří mají rádi střídají různé zajímavé role a pozice, to jim firmy dneska musí umět nabídnout, aby jednou byli v tomhle projektu, po druhé v nějakém jiném, aby mohli neustále růst. Samozřejmě jsou to lidé, kteří si rádi dobře žijí, mají rádi také vysoké mzdy, ale zároveň umí líp než my balancovat mezi životem a prací, ale umí taky makat jako obrovsky, pokud je nedonutíte sedět 7-8 hodin na jedné židli a dělat jednu práci pořád dokola, to je ztratíte. Prostě musí mít pestrou práci, musí mít možnost dělat z domu, na dálku, což dneska technologie umožňují. Jsou to lidé, kteří mají rádi věci vizuální, velmi intuitivní, jednoduché. Ten jejich životní, taková ten spokojený život se rovná jednoduchost a účinnost té věci. To jim splývá, protože a pro kdo je to naučil? No samozřejmě ty nové technologie. Všechno si můžou koupit na mobilu, všechno si můžou poslechnout a nemusí stát dlouhé fronty a tak dále a tak dále. Prostě je to nová generace a ty nové trendy všude na světě souvisí zejména s touhletou mladou generací.
Myslíte si, že tyhle trendy už nedokáže ani nějaká zbabraná strategie vlády případně zvrátit? Ty tady jsou a prostě budou bez ohledu na to.
Ano, tyhle ty trendy se nezmění, navíc lítáme v tom všichni. My jsme všichni nakazení mileniálstvím. Ukazuje se, že čím vyšší vzdělání člověk má, tím víc má v sobě i mileniálství. A špatná strategie nebo nerealizovaná strategie vlády samozřejmě může trošku přibrzdit ty společenské dopady nebo dokonce způsobit, že tyhle ty trendy budou mít spíš ten negativní dopad na společnost než ten pozitivní. Ta strategie není nic jiného než maximalizace těch pozitivních příležitostí z těchto trendů.
Říká Pavel Kysilka, ekonom, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Končíme přesně na vteřinu. Moc vám děkuji, že jste přišel.
Také děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.